Abamu ku bakulembeze mu disitulikiti y'ebyokwe baagala ekitongole ekivunaanyizibwa kulabirira ebibira ekya NFA nti kisatulula obuyinza obulabirira ebibira buzibe mu gavumenti ya wakati. Omubaka akiikirira Bwikwe South mu Paalamenti, Dr. Lume Bayiga, agambye nti enteekateeka ya gavumenti y'okuzzaawo ebibira binnansangwa teyali mbi n'akamu, naye ekitongole kya NFA kyagifuula kirala nnyo n'ekiremererwa okulondoola abo bekyawa olukusa okuzzaawo ebibira. Agambye nti ewunyisa nnyo nti abaaweebwa olukusa bamazeewo bumazi miti egyali gisigaddewo ne beesimbiramu kalitunsi ne pine, kyokka ekitongole nga tekisobola kubayimiriza olw'obutatuukiriza buvunaanyizibwa bwakyo.
Tuwanyisizza ekisaawa bibiri ekyo naddala mu ggombolola y'e Sinengogwe, era nali musaale nnyo okusobola okulaba nga eyo National Forest Authority ewerebwa, gavumenti yeddiza omulimu ogw'okulabiriza ebibira wamu n'abantu aba bulijjo n'okusimba emiti abantu baba badijje. Naye ne Museveni yagaana okussa omukono ku rationalization ya National Forest Authority akirinamu interest kubanga mulimu ekibbattaka ekyekusiseemu. N'olwekyo luno lugenda kubeera lutalo olw'abantu abakwatibwako naddala wano mu Buganda.
Yaliko omubaka wa Paalamenti wa Bwikwe South, David Muteruni, agambye nti abo abaaweebwa olukusa ne basalawo obutakola ebyo bye baasuubiza bye bayakkaanyizibwako basaanye bayimirizibwe.
Ebyo okusimba ebibira tebabisimbye, babisinzise okubaggibwako aliza nezibwebwa abatuuze nga bangamizibwa ku ngeri si bayinza okukomamu obutonde nga basimba emiti n'okukolezako emirimu ng'okulunda enjuki ebikkirizibwa mu mateeka kuba emirimu egyo girambikibwa egitakosa bibira. Naye olw'okuba nti omulimu gw'okusimba ebibira si mulimu mutere mulimu gw'amaanyi gulina oteekebwamu ensimbi, gavumenti kwe kugamba nti abasobola okusimba balina ensimbi bakoleki bajje basimbe. Kati ensonga enkulu esinga okulaba nti abo abeeyama okusimba ebibira era babisimba ate n'ojyamu n'olekamu n'emirala nga gikuwa, kye tuyita okukuuma forest cover